Esquema. Secuencia 1, apertura. Escena 1, a persoa presentadora, en principio, a persoa docente, introduzo o programa dende o estudio de grabación central, a zona da aula ou espazo que escollésedes para este fin. Benvidos e benvidas a Galegas polo Mundo, edición especial Danzas e Xogos, hoxe imos. Duración 1-2 minutos. Secuencia 2, conexións. Tantas conexións como grupos. Cada grupo terá un número xe que indica a orde de actuación. Escena 2.1 xe, introdución á representación da cultura estranxeira. Se o teu grupo é 1 xe igual a 1, entón esta escena chamaríase 2.1, 1. É a primeira escena do segundo bloque do grupo 1. Escena 2.2 xe, introdución á representación da cultura galega. Se o teu grupo é 1, xe igual a 1, entón esta escena chamaríase 2.2, 1. É a segunda escena do segundo bloque do grupo 1. Escena 2.3, regreso ao estudio de grabación para dar paso ao seguinte grupo ou persoa presentadora. Esta escena é común para todos os grupos. Duración 8-10 minutos, conexión por grupo. Secuencia 3, peche. Escena 1, a persoa presentadora, en principio a persoa docente, pecha o programa dende o estudio de grabación central, a zona da aula ou espazo que escollésedes para este fin. Ata aquí o programa de hoxe, despedimos esta emisión especial. Duración 1-2 minutos.